70 të listës së vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi. Në mesin e 123 vendeve të përfshira në këtë listë, në vendin e 92 radhitë Shqipëria, ndërsa Maqedonia është 78 dhe Bosnia-Hercegovina 62. Më tutje në indeksin global të terrorizmit 2016 të publikuar nga Instituti për Ekonomi dhe Pache, theksohet se numri i vdekjeve nga terrorizmi ka rënë për 10% në vitin 2015, duke u vrarë 29.376 persona. Në këtë raport pashtu theksohet se grupi ekstremist Shteti Islamik dhe grupet aleate me të ishin aktiv në 28 vende në vitin 2015, ndërsa një vit më parë ky numri i shteteve ishte 13. Kjo shifër është shtuar për më tepër se dy herë. Vendet që përjetojnë përkeqësime të dukshme në indeksin global të terrorizmit 2016 përfshin Francën, Turqinë, Arabinë Saudite, Kuvajtin dhe Tunizinë. Vendet antare të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, gjithsesi 21 prej 34 vendeve antare, përjetuan të paktën një sulm terrorist me shumicën e vdekjeve të shënuara në Turqi dhe në Francë. Danimarka, Franca, Gjermania, Suedia dhe Turqia regjistruan shifrat më të larta të vdekjeve nga terrorizmi vetëm për një vit, që nga viti 2000. Më shumë se gjysma e 557 vdekjeve kishin lidhje me grupin terrorist Shteti Islamik, sulmet e cilit në Paris, Bruxelles dhe Ankara ishin në mesin e sulmeve më të tmerrshme në historinë e këtyre vendeve. Ndikimi ekonomik global i terrorizmit arriti në mbi 89 miliard dollar në vitin 2015. Iraku ka vuajtur më shumë të pasojat ekonomike nga terrorizmi, duke arritur shifrën prej 17% të bruto prodhimit vendor në vitin 2015. Pesë vendet me ndikimin e përgjithshëm më të lartë nga terrorizmi janë Iraku, Afganistani, Nigeria, Pakistani dhe Siria. Në këto vende ndodhen 72% të gjitha vdekjeve nga terrorizmi në vitin 2015.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të këti programi, presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka deklaruar se përkundër dallimeve ndërmjet tij dhe presidentit të zgjedhur Donald Trump është i përkushtuar që të bëjë bartje në qet të pushtetit. Në një fjalim në Athen, Obama tha se demokracia amerikane është më e madhe se çdo person.
Presidenti amerikan Barack Obama thot se trajektoria e Shteteve të Bashkuara si vend që i kanë mbështetur përpjekjet e atyre që besojnë në vetëqeverisje, dhe ajo histori na tregon se vendet me qeverisje demokratike synojnë të jenë më tepër të drejta dhe stabile. Në këtë kuadër, gjatë fjalimit të tij të sotëm në Athinë të Greqisë, ku gjendet në turneun final të jashtëm para përfundimit të mandatit të dytë presidencial më 20 janar të vitit të ardhshëm, Obama ka theksuar se shpresa më e mirë për progresin njerëzor janë tregjet e hapura, por rruga aktuale kërkon një kurs të korrigjimit. Sipas tij, vendet duhet të sigurojnë se të mira të ndahen më gjerësisht në mes të njerëzve të tyre. Duke u shprehur për çështjen e integrimeve, ai ka nënvizuar se beson se integrimi evropian dhe bashkimi evropian mbetet njëra nga të arriturat më të mëdha në historinë njerëzore, dhe sot më tepër se kur botës i duhet një Evropë që është e fuqishme, prosperuese dhe demokratike. Zoti Obama theksoi se dallon shumë nga presidenti i ardhshëm amerikan dhe se kanë shumë pikpamje të ndryshme, por demokracia amerikane është më e madhe se çdo person tjetër. Ai ka shprehur për kushtimin e administratës së tij se do të bëjë çdo gjë të mundur për mbështetje të tranzicionit të qetë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka propozuar kontroll të shtuar për çdo kënd që hyn në zonën e lirë të lëvizjes Schengen të Bashkimit Evropian nga vendi i tretë, edhe nëse shtetasit e këtij vendi kanë të drejtë për lëvizje të lirë. Ky plan i paraqitur sot në Bruksel është i ngjashëm atë të Shteteve të Bashkuara, që kërkojnë që njerëzit të paguajnë një çmim dhe ta plotësojnë formularin duke dhënë detaje për vetveten para se t'u lejohet hyrja. Çmimi i pagesës së hyrjes do të jetë 5 euro, ndërsa profili i njerëzve do të mbetet në sistem aqkus sa pasaporta e tyre është valide. Komisioni Evropian pritet që 97% e atyre që i nënshtrohen kontrolli shtesë të lejohen të hyjnë pa probleme. Shtetasit e të gjitha vendeve që u është mundësuar regjimi lëvizjes së lirë do të aplikojnë kur të udhtojnë në Bashkimin Evropian. Këtu përfshihen shumica vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë, pastaj mund të zbatohet edhe për Ukrainën dhe Gjeorgjinë, të cilat aktualisht janë në procesin e përfitimit të statusit të lëvizjes së lirë pa viza. Vendet e Bashkimit Evropian jashtë zonës Schengen, siç janë Bulgaria, Kroacia, Irlanda, Rumania dhe Britania janë të përjashtuara nga sistemi i ri. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian pritet ta miratojnë këtë propozim, i cili do të zbatohet prej vitit 2020. Zyrtarët e Afganistanit tonë se nga sulmeve të vrasës kundër një makine me pjestarë të forcave të sigurisë në kryeqytetin Kabul janë vrarë 6 persona dhe plagosur së paku 10 të tjerë. Përgjegjësinë për këtë sulm që ka ndodhur afër Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit e ka marrë një grup i ndërlidhur me ekstremistët të Shtetit Islamik. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sadik Sediki tha se ndër të vrarët dhe të plagosurit ka pjestarë të forcave të sigurisë dhe civil. Zyrtarët thanë se automobili i takon të agjensisë së shpionimit të Afganistanit që është njohur me emrin Drejtorati Kombëtar i Sigurisë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani e ka dënuar këtë sulm duke thënë se terroristët nuk mund të arrijnë qëllimet kryesore duke përhapur frikë. Shefi i inteligjencës gjermane Hans-Georg Maaßen ka shprehur shqetësim se Rusia mund të përpiqet që të ndërhyjë në zgjedhjet e përgjithshme të Gjermanisë në vitin e ardhshëm. Në këtë kuadër, në intervistën për agjensinë Reuters, zoti Maaßen ka përmendur rastin e vitit kaluar të një femre ruse nga Berlini, për cilën mediat ruse thonin se ishte rrëmbyer dhe dhunuar nga migrantët, por ky pretendim më vonë ishte hedhur poshtë nga qeveria gjermane. Kjo mund të ndodhë përsëri vitin e ardhshëm dhe ne jemi të alarmuar, tha Maaßen. Javën e kaluar, kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel tha se ka shenjë të sulmeve në internet dhe fushatat të dezinformimit nga Rusia. Zyrtarët amerikan të inteligjencës kanë tërhequr vërejtjen përpara zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara këtë muaj për fushatën e shkatrimit të besueshmërisë së votimeve që ata besojnë se ishte mbështetur nga Moska. Rusia thot se formalisht e tërheq në shkrimin e vet nga statuti i formimit të gjykatës ndërkombëtare penale. Në dekretin e nënshkruar, presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka urdhëruar Ministrinë e Jashtme për të informuar Kombet e Bashkuara për këtë vendim. Në deklaratën e ministrisë theksohet se gjykata ka dështuar të shndërrohet në trup të vërtet të pavarur dhe autoritativ ndërkombëtar të drejtësisë. Pardje prokuroria udhëhecse e gjykatës ndërkombëtare penale për të parën herë tha se konflikti në Ukrainë do duhet të konsideroj një konflikt i armatosën ndërkombëtar ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Në vitin 2000, Rusia ka nënshkruar statutin e Romës për gjykatën ndërkombëtare penale që ishte formuar për procese për krime të luftës, por Moska nuk e ka ratifikuar marrëveshjen për t'u bashkuar gjatë kësaj gjykate. Dëgjuat buletinin e lajmeve ndërkombëtare të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar e gjeni edhe në faqen e internetit në adresën evropaelir.org. Dhe kemi ardhur kështu në fund të këtij programi. Para se të ndami, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve: Transparency International në raportin vjetor radhit Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara. Deri në emisionin e radhës në ora 21, bashkë miru dëgjofshim.